Eyüe maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaradan yatlamaq bilen salam aytýarsy öý we maşgalatly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Siz ezizlere bu gepleşigin adynan iň ýagşy duga dilekler aýdýarsy. Janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Eziz hemralar, Neşe Maddi Sevanın Ulu Hauptuğu diyen mazmun bu san gepleşigimizin mazmunudur. Qadirli dinleyiciler, Neşe Maddesine giriptar bolyan adamlar ilki bübele giriptar bolor sipti o yetyan deldirler. Ine, ay men giriptar bolmorun, men bübele uçromorun diyarlar. Onun üçün bu ervet zat dine başqaların kim kadimel deldir. Eger qapıl qalsan, bu bela seni hem öz giriptar etyandir. Qadirli hemralar, neşe maddasına qarşı durmaq üçün ilki əhgəliqin köp bolmalı. İkincidən, kimlər bilən qatnaşyallığına isəvan bolmalı. Üçüncüdən, iradan bolmalı. Ervetliklər qarşısına yox deyməgi başarmalı. Hormatly hemralar, neşe maddesi birin we ilin ýaşaýyşyny dargatýar, kimligin peseltýär, adamy maksatdan, ýeňişli öňegüdüşden alyp galýar. Bu bela gerepdar bolmajak bolsaň hüşgär bolmaly. Erwet zatlar, şekesler, neşe maddesi diňe başgalaryň kim kadimel däl. Eger biz de gapyl galsak, bu zatlara gerepdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, neşe maddasyna garşy durmak üçin özüň daýaw bolmaly. Bir erwet adam seni dogry ýoldan azdyrmak üçin talaş etdimi, oň garşysynda durmagy başarmaly. Ýok diýmegi başarmaly. Allah Tagala bendelerine akyl nygmatyny bagyşlapdyr. Onuň üçin her zatdan öň ýagşy oýlanmaly. Hormatly hemralar, sigar we şular ýaly zatlar neşem atasyna girip-tar bolmagyň başlanyjydyr. Şonuň üçin ilki bu zatlardan gaça durmaly. Ay bir gezek aýwy ýok, iki gezek aýwy ýok diýmek bilen köp adamlar neşem atasynyň girip-tar bolandyrlar we özlerini güzel ýaşamakdan, arassa ýaşamakdan mahrum edendirler. Hormatly dinleyijiler, neşem hatdasyna girip tar bolan adam özüni arassa ýaşamakdan alyp galýar. Elbetde, Huda eýlemesin. Biri bir bera girip tar bolan bolsa, oňa etrapyndakiler bu beladan gutulmak üçin ýardam etmeli. Elbetde, tarapyň özü hem hukman islemeli. Emma şol deslapdan bu bera girip tar bolmajak bolup talaş etmeli we ägäligimizi köpeltmeli. Eziz dinleyijiler, arma waryň Allah Tagala baryňyza kuwat bersen, bu pursatdan howany berýär, hormatly ruhany ýetanjymyz, Hajar Abdulgeppar ahun Mirabiýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Hudaý tebara we taala Qur'anyň näçe ýerinde kän billere beşaret berdir. Bir ýerde Qur'anyny fermaýyş edýär: "Wa la tulqu bi eydikum ila tahluka." Öz eliňiz bilen Ödünüzü helakete çekken zattan yana taşlaman, barman diye. Misal vural olsa, aha şu vat arı içmek yanak, trik çekmek yanak, enva-i mevad-i muhadderleri istifade etmek yanak. Ve de şu zatla camian, amme-i beşerin, zinan-ı merdanın, has-ı cevallın ulukun duzuğuşi. Ehtiyat, Zinan mısın, merdan mısın, cevallan, maksusen şeyli bir seka kalp bariyan oğlullan olukon duzoğuy. Şu duzoğa havardar olaylin. Çon Huday Teala, ola tülku beydikum ile tehlüke havardar olun. Öz iliniz bilin, özünüz yakamayın diye. Muteessifana, şu at kafirlan olukon hilelerinin biri. Gelip şemşir bilin, kılç bilin, tüfen bilin, vuruşman yerine ehtiyade mu'tat edip, Mevat-ı muhaddere düşar edip, bizim civan oğlullarımızı, kıyırlarımızı, duzuğu bilen duzuğunu çürüp, şeyle bir telekelik ettirleyen vaktları, eli cemaatler. Şuna heyvara havardar olaydın, şu duzuğa düşamaylın. Muna düşmeyecek olsak, doğru olmalı. Doğru olur, egri, azar gözü. Hatta bir kuş, geliyor, bir seyyadın duzuğunu düşüyor, hasen düşüyor. Hudayın zikrini yattan çıkarsa düşüyor. Biz de bu unvanı bir Müslüman, eğer Huday'ın zikrini yattan çıkararsak, Huday'ın fikrini yattan çıkararsak, o kafirlerin tuzağına düşüp, mu'tat olup, camia muzeri olup aylanırız. Şu zatlara biz heyvara dikkat edelim. Bolacak mı? Bolyan zat aziz cemaatler. İran'da Neçevat Mündonlu'da Çerçil'yen İngiliz'in bir noksu veziri geldiler. Gelenine bir hedef falan geldiler. İran dargadayınlık geldiler. Neftine gidenlik geldiler. Gelttir, görttir, görse ikinli rak, gün yaşanına adan çekiliye, öğlen adan çekiliye, hem adamla meccide karşın çözüye. O, minyeme deyiptir, onunla bir adan, Huday'ın kelami. O, bu bizim tersimiz bir deyiptir. Men bunlara tuzak kurayın ilk geldim. Neyme değil, Afganistan'ın triyek getiriptir. Triyek'in mısralını bir yağlıdan satıptır. Ama triyek'in suhtasını bir tümenden satın alacak deyip. Ha ki oğlullar duzağa düşüp 9 riyal kazanacak bolup her kim 3-3'ten 4-4'ten üyüşüp triyek çekip suhtasını satmana durdurlar. Triyekin mısralını 1 riyalla alıp durdurlar. Suhtasını 1 tümenin 10 riyalla satıp durdurlar. 6 aylap şeyli bir ziyan çekse de bulan hemen öldü doğuna çürüptür. 6 aydan sonra bulan hemen muhtat buluptur. Şimdi bunlara ne ödüptür? Triyazın mısali 20 riyal, suhtanı 1 riyalı da alacak geldiptir. Muhtat edip doğu çöğünden sonra bulan halanı edip hatta malımızı, neftimizi elimizden alıp gidip zinalarımızı papak giydirip kıyılamızı yalancı mengedeş kıyavanına geldiriptir. Mahsusen ey cevan oğlu, hanı vadeler, gelin şiratlara dikkat edeyim. İhtiyat her ne olsa, hatta sigarı nasıl da olsa haram deyip ağrına uğrayın. Camiamız, oğlan uşaklamız, yürek cigar güşelimiz sağlam kalır yanak. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatli ruhani ishtonchimizga minnatdor sağ bo'lsinlar. Emma qadrli dinlayuvchilar, bu ham gaplashuvimizda berilgan vaqt ham qutardi. Eğer bu programı bilen ara bağlanışıkta olayın neyseniz telefon sanımız 00-98-91-0-89-85-11. Adresimiz www.parstoday.ir/tk. Hoş anla yarınız. Sağlıkta yaşayın.